Leciono A, 41. Mi povas naĝi. Li povas paroli Esperanton bone. Mi ŝatas lerni lingvojn. Ĉu mi rajtas sidiĝi ĉi tie? Kion vi volas trinki? Satoru komencis legi tiun faman libron. Vi devas tuj iri. Erika ŝatas kanti.